komitu na ete boyebi nazali na mwali kanisi moko lokola ya komona bato kotelema ntango totangaka liloba. Osepeli na yango te, totelemaka mpo na kotalisa botosi, totelemaka mpo na ekolo na biso. Mpona nini te kotelema mpo na liloba sikawa? Wana totelemi mpo na mwa miniti moke, nazalaki kotanga article moko kala mingi te. Pe lobi na pokwa nazalaki kokanisa na ntina na bato oyo batelemaki mpo na Kristo. Soki osala yango naino te, okolinga kosala yango lelo te. Ezalaki na evangeliste moko ya monene eleki mibu soko 75. Nakoyeba lisusu kombo na ye te. Nakanisi ezalaki Arthur McCoy. Pe akatiaki ekolo mobimba. Ye mokolo moko na butu alotaki ndoto moko ete akendaki na nkembo. Alobaki ete akendaki na ekuke pe alobaki baboyaki kokotisa ye. Pe alobi alobaki, ngai nde Arthur McCoy ya Etats-Unis, naza evangeliste. Boye mobateli ekuke akendaki na kati, sikawa oyo ezali nde ndoto. Pe akendaki na kati alobaki, nakomona kombo na yo ata esika moko te. Alobaki, nazalaki evangeliste. Alobaki, misie ngai, alobaki, lolenge moko ezali te po, likambo moko ezali kotambola malamu te. Alobaki, te misie, nazali na buku yango awa, nakomona kombo na yo ata esika moko te. Pe alobaki, nakoki kosala nini mpona yango? Alobaki, okoki komema likambo na yo na esambiselo ya ngwende ya pembe, Nzambe sunga, nalingi kokoma kuna te. Alobaki, soki yango nde bobele elikia na ngai, boye na banzi na komema likambo na ngai kuna. Bongo alobaki, akanisaki akendeki mwa mosika pe bobele. Pe wana abandaki, alobaki ezalaki molili pe pole komaki kobakisama se kobakisama. Pe alobaki, emonanaki lokola esika moko ezalaki te oyo pole yango esukaki. Kasi azalaki penza na katikati na yango. Alobi ete alobaki, nani azali kobele manangwende na ngai ya kosambisa? Alobaki, kombo na ngai Arthur McCoy, nazali evangeliste, natinda batu ebele na bokonzi. Alobaki, kombo na yo emonani na buku te? Te? Alobaki, boyende omemi likambo na yo na esambiselo na ngai? Iyo, mesye. Likambo na yo kukata maana sembo. Na kusambisa yo kukukana na mibeko na ngai. Arthur McCoy, osila kubuka lokuta? Alobaki, nazalaka kokanisa ete nazalaki moto malamu penza kino na telemaki liboso na pole yango. Alobaki, kasi liboso na pole yango, nazalaki musumuki. Tokozala bongo biso nyonso. Okoki komi yoka na ilonga sikawa. Kasi zela kino okoma kuna. Ndenge nini bokanisi esalaka awa na tango ye akitisaka epakweli. Okomi yoka moke penza. Nini yango ekozala na esambiselo ya ngwende ya pembe wana. Alobaki, osila kobuka lokuta. Alobaki, nazalako kanisa ete nazalaki na bosolo. Kasi mwa makambo mike mike oyo nazalako kanisa ete ezalaki na yango mwa lokuta moko ya tinate. Ekomaki minene pe moindo kuna. Alobaki, iyo misie, nabuka lokuta. Alobaki, osila koyiba. Alobaki, nazalaka kokanisa ete nazalaki na bosembo na yango. Ete nayiba na enote. Kasi alobaki, na liboso na pole wana, na sosolaki ete nasalaka makambo mosusu oyo ezalaki penza na molongo te. Alobaki, iyo, misie, nayiba. Alobaki, kosambisa maana ngai, pe azalaki kobelema mpo na koyoka etumbu bakokatela ye. Kende na moto ya seko oyo ebongisama mpo na zabulo na banje na ye. Alobaki mikuwa na ye nyonso ekomaki kokabwa. Alobaki, nayokaki mongongo ya bopolo koleka nyonso nayoka na bomoi na ngai. Alobaki, tango nabalukaki kotala, namonaki elongi ya bopolo koleka nyonso namona. Ya bopolo koleka elongi ya mama. Mongongo ya bopolo koleka ndenge mama na ngai azalaka kobenga ngai. Alobaki, nabalukaki natala, nayokaki mongongo moko elobaki. Tata, ezali ya solo abuka penza lokuta pe azalaki penza sembo te. Kasi na mokili azwaki ngambo na ngai. Elobaki, sika wa ngai na kozwa ngambo pe esika na ye. Yango nde nalingi esale makuna. Nalingi kozwa ngambo na ye sika wa poete na tango wana ye azwa ngambo pe esika na ngai. Totanga kobanda na Genèse 22:22. Milongo ya 15, ya 15, ya 17 pe ya 19. Pe mwanje na Yawe abengaki Abraham mpo na mbala ya 2 uta na likolo. Pe alobaki, nakombo na ngai moko na lapindai, elobi Yawe, ete lokola osali likambo oyo, pe oboyi kopesa mwana na yote, mwana na yo bubele moko. Na kopambula yo solo, na kukomisa solo momboto na yo mingi lokola minzoto ya likolope, lokola bambuma ya zelo oyo ezali pembeni na libongo ya mbu. Pe momboto na yo akoboto la bikuke ya munguna na ye. Pe na nzela na momboto na yo, bikolo nyonso ya mabele ekomizwe la penza lipambo. Po yoki mongongo na ngai. Tobondela. Tata na likolo, kamata makomi yango sika wankolo, pete ya biso. Tika ete mwenye mosantu ame mama loba yango nkolo, mbala moko na motema moko moko. Ete eko kisa bosenga na biso na simananzanga oyo. Po ezali mingi nkolo. Pe olobaki na biso tosenga ka mingi kole kapo esengo na biso etonda meke. Tosengi yango na nkombo na Yesu. Amen. Bokuki kofanda. Soki esengelaki napesa moto ya liteya oyo. Mona tango moke. Mwona nga elembi yango nde tina na sengeli kotele mapembeni na mikro. Na yebi yango ezali kozongisa makelele ya mongongo. Kasi toyikela yango mpiko mwa moke. Yenko benga yango kobotola ekuke ya monguna sima na komekama. Bisolo na biso ebandi na moko na masolo ya kokamwa koleka ya Abraham. Boyebete Abraham azalaki tata ya bandimi. Pe laka epesa maki na Abraham. Pe kozala bobele basangoli na libula elongo na ye, na nzela ya Kristo. Ezali nzela bobele moko oyo tozali kozwa elaka yango. Ezali na nzela ya Abraham. Sikawa Abraham azalaki bobele moto lokola bato nyonso. Kasi Nzambe nde abengaki ye pe azalaki sembo na mbela yango. Tango Nzambe alobaki na ye, Abraham atiaki tembe na mungongo yango atambala moko te. Akangamaki penza na yango. Ata ezalaki likambo ya pasi ndenge nini, akangamaki na yango. Bongo na sima alakamaki mwana mobali. Pe azelaki mibu tuku mibale na mitano pona kozwa mwana yango. Kubengaka eloko nyonso oyo ekesanaki na yango lokola ezalaki te. Na bongo kati na mwana oyo, nde mabota nyonso ya mokili esengelaki kopambolama. Pe ye tata na mabota azalaki sembo na mbela na ye pe na liloba ya elaka. Azalaki ndakisa ya oyo biso tosengeli kozala. Sikawa biso lokola tozali bakufi kati na Kristo, tozali mumboto ya Abraham. Sikawa mumboto ya Abraham ezalaki mibale. Moko na yango ezalaki mumboto ya mosuli. Mosusu ezalaki mumboto ya molimo. Moko na yango ezalaki ya mosuli na nzela ya nzoto na ye. Mosusu yango ezalaki mumboto ya kondima na ye. Kondima. Po biso pe tozala mumboto ya Abraham na nzela ya iloba. Ya ilaka. Sikawa simana ye komekama mibu tuku mibale na mitano mubimba. Pe, na esika ete akoma kolemba. Akoma kinde makasi koleka. Bomoni. Soki sale makite na mobu ya liboso, na mobu oye kolanda, ekozala ekamuseli ya monene koleka. Po ekoma ki mibu mibale. Pe, azalaki kobakisa mibu yango wana, azalaki kokoma mobange. Pe, nzoto na ye ezalaki kokauka. Mabota ya Sara, kobota, to yango. Ekomaki, ekaukaki, na yango makasi na ye esilaki. Pe ezalaki na, ekuiko sale masoko mokete. Bosila kukanisa leka monini Nzambe asalaki wana. Bomoni asala ikakate ete libumu na ye eko kakukumba zembe. Bo, bomi kanisela, soki asalaki bongo, boye, bomi kanisela, soki asalaki bongo. Bango bazalaki na ba bibero oyo ya mokolongo nupe ya peto te na eleko wana po na kumelisa bebe miliki ya ngombe. Bomoni, asengelaki petko misisa na ye ya mabele ekaukaki. Boye, akokaki teko ikambo moko esengelaki kosalema. Lisusu, bota la mwasi ya mibumo kama abanda pasi ya kobota. Motema na ye lingaki kokoka yango te. Ezalaka pasi lelo po na mwasi ya mibu tuku mine. Asala yango. Motema na ye elingaki kokoka yango te. Boye boyebi eloko nini asalaki? Soki botali malamu, sikawa na ye biete mingi bakoki koboya kondima yango. Na ye biete soki ezali malamu koloba maloba oyo. Bomoni ngai, ezali bobele likanisi na ngai moko. Bomoni, Biblia ezali buku ya bikamwa. Ekomama na lolenge te e bomba maliboso na bite elo. ya likindo. Boni bayebi yango. Yesu atonda kinzambe. Alobaki, natondi yo tata obombi yango liboso na bato ya bwanya pe ya mayele. Pe omonisi yango na bana mike oyo bakolinga koyekola. Ezali buku ya bolingo. Na tango bolingo ya nzambe ikoti na motema, bongonde okolinga nzambe makasi penza. Simande, akomonisa ye moko. Ndimbola ya Biblia. Bolimboli ya Biblia ezalinde nzambe ye moko kolimbola kabila kana ye. Kasi Biblia ekomama katikati na mikoloto. Sikawa, lokola mwasi na ngai, azali mwasi ya malamu koleka na mukili mubimba. Enalingi ye penza. Alingi ngai. Bwena tango na kendeke mubembo, akokomela ngai mukanda akoloba. Nilinga mibili, apokuwa oyo na uti kolali sabana, asukoli bila mbalelo, na nyoso oyo asalaki. Pe bongo na bongo. Sikawa azali koloba yango na mukanda. Kasibomoni, nalingaka ye mingi penza, pe tokoma penza lokola moto moko na lulenge tena na kokiko tanga katikati na mikoloto. Na yebi oyo alingi koloba. Bomoni. Ezala yebi singai yango toti. Bomoni. Na yebi oyo alingi koloba. Po ezali bolingo na ngai po na ye. Pe lisoso li na ngai. Ndenge wana nde Biblia ekomama. Bomoni. Bato ya mayele mingi bakoleka likolo na yango. Bakososo la yango te. Bomoni. Osengeli kozala na bolingo na liloba. Ye. Ko yeba ye. Bomoni, sikawa awa abota lelo kwa salaki. Bongo Abraham na Sara, bango mibale bakoma kimi bange. Kununa penza ndenge bibe elubi. Bongo ezali kakate po bato bazalaki kubika tango molai na elekuwana. Bibi elubi ete, basilaki kununa penza. Sikawa abota la, ubele si maramwanje yango kumona na oyo tozalaki kulubela. Ezalaki nde Elohim, nzambe. Pe alobaki, ayibisaki Abraham. Na koyali suse pai na yo na eleko ya bomoi. Sika wabotala na tango nyonso wana, bazalaki elilingi ya eklezia. Na nyonso wana. Sika wabotala, tali kambo oyo salemaki. Sika wa asuka kikaka na kubongisa Sara pe na kubongisa Abraham te. Azongisa kibango elenge mobali pe mwasi. Sika yangwe kukiko mona ndenge kasi sika botala liloba oyo etikali pe botia yango na elongo moko. Liloba epemelama pe bosengeli kopemelama na liloba. Sika bomi kanisela mbala moko sima na yango mbala moko sima na komoni sama ya mwanje oyo. Na kukipenza komona yango suki pembe wana ya Sara, mama koko na kitambala na lipeka na ye na mwa ekoti na putulu. Asimbili ngenda kutambula tambula, ngai, nasepela na kolo na ngai, yepe mubange. Bomoni, pe tala Abraham na mandefu milai, asimbili ngenda, denge azalaki ya konuna penza. Pe nakomona na tongwe landaki mapeka na ye ebandi kosembwa, kuki elongwe na mukongo na ye. Suki ya mwasi ebandi kobongwana. Bazonga ki bilenge, mbali ipe mwasi. Ezali bobele kotali salikambo oyo akosala na momboto mokonzi ya Abraham. Kumoni, tango tokobongwa na mbala moko na kubeta ya liso, pe tokoneto la mailongo. Bota la likambo esale maki. Sikawa botika natali sabino yango pole. Sikawa basalaki mobembo longwa na esika bazalaki kuna na Gomora. Eba keneki mosika na Gerare, na mabele ya Bafilistia. Kumoni yango? Botia yango bilembo na kalati, denge ezali penza mosika. Mbembo moko molai penza po na mwasi na mobali ya mibu wana. Bongo sima kubakisa na wana kuna na mabele ya Bafilistia. Ezalaki na elenge mokonzi moko kuna na kombo ya Amaleki. Ezalaki koluka mwasi, azalaki na bilenge basi kitoko nyonso oyo ya Bafilistia. Kasi tango amona ki mama koko yango alobaki, azaliki toko mingi na kutala buwe. Pe alingaki ye penza pe alingaki kubala ye. Ya solo. Bomoni azaliki toko. Bomoni azonga ki elenge mwasi. Botala, esengela ki akoma bongo. Pona kobota mwana yango. Nzambe akomisa ki ye ekelamu ya sika. Pe esengela ki akoma bongo pona kobota mwana yango. Pe bomi kanisela. Abraham, nzoto na ye ezalaki lokola ya kukufa. Pe Sara akufa kitango Abraham azalaki, Isaka azalaki na mibu tukumi na mitano, abanzi tango Sara akufaki. Pe Abraham, abalaki mwasi mosusu pe abotaki bana mibali sambo libanda na bana basi, simana yango. Amen. Bomoni, botanga na katikati ya mikoloto, ezali elilingi. ekotalisa wana eloko oyo akosala na bana nyonso ya Abraham. Tokomi kobelema mpenza pembeni na yango sikawa. Boye mapeka na biso oyo ekweya pe nyonso wana ezali na tina moko te baninga. Pe suki na biso ya pembe pe ata nini yango ezali na tina te sikawa. Tokotalaka na sima te. Totala nde liboso na oyo tozobelema na yango. Pe bomikanisela, elembo oyo tozomona ezalaki elembo ya suka oyo Abraham na Sara na ye bamonaki liboso mwana ya elaka abotama. Tundimi ete tokomi na ngonga yango. Tatala mabota asima na mwana mobali oyo kobotama. Bokiko kanisa isaka apele na mibu zomi na mibale. Mwana mobali kitoko na suki elingama lingama. Na mwa miso ya shokola. Na kokiko kanisa ndenge mama yango amiyo kaki elenge mwasi kitoko pe bongo na tatana ye. Pe mokolo moko nzambe alobaki sikawa pona andakisa. Tozali mosika tango yango esengeliko ya. Na siliko komisa yo tata ya mabota na nzela ya mwana mobali oyo. Kasi na lingete ome mamwana yango likolo na ngomba oyo na kotalisa yo. Pe na lingete obo maye kuna. Lokola mbeka. Boko kiko kanisa yango. Sikawa, usenga masoko mokete koleka na komekama ya ndenge wana. Asalaka yango lisusu te sikoyo. Wana ezalaka bandakisa. Bili lingi. Abraham abangaki? Te mese. Abraham alobaki boye. Na ndimisa mipenza ete azaina makoki ya kosekwisa ye longwa na bakufi, pona zwaki ye lokola moko oyo auti na bakufi. Pe soki mobeko yango ya nzambe elobaki na ngai ete, na salaboye, pe natikalaki sembo na yango, pe efutaki, epesaki ngai mwana yango. Nzambe azaina makoki ya kosekwisa ye longwa na bakufi, epai wapi na zwaki ye. Lokola etaliseli. Oh la la, moninga. Soki nzamba pesi bino ba pantekotismo limo mosantu, koloba minoko na sika koleka boni bo sengeli kondi manguya na ye, ya kobiki sababeli, bola mupe mawa na ye. Soki asalaki yango, kotele mela ba teologie nyonso kati na mboka. Balobaki ekokaki kosale mate, kasi nzambe asalaki yango po alakaki yango. Boye tingama na bondoki na yo, liloba na yo, mupanga na yo. Dimali loba na nzambe, nzambe alobaki bongo, pe yango ekati likambo. Bota la sikawa, ezwaki ye mikolo misato ya mobembo kolongwa kuna na bambala tapunda. Sikawa ngai na kukwa kutambola tango nazalaka kukenge la zamba, nazali kutambola bamaiz tuku misato, mikolo nyonso na lisobe. Pe tozalaki na makolo lokola batie yango essence. Toloba atabongo. Kasi bango, lolenge moko ya kosala mobembo na bango, ezalaki komata likolo na mbalatapunda to kotambola na makolo. Pe asalaki mobembo ya mikolo misatu, longwa na esika azalaki. Na bongo, atombola kimiso kuna na lisobe pe amona kingomba yango na musika. Azwaki isaka pe akangaki maboko na ena singa. Oyo biso nyonso toyebi na Genèse tukumibaya na mibalewa, ezali lilingi ya Kristo. Akambaki ye kino na ngomba, akangama singa. Lokola Yesu akambama kisinga na ngomba. Ngomba Calvary. Elilingi ya nzambe kupesa mwana na ye na tembete. Kasi tango bakoma kikuna likolo yepe azalaki na botosi. Isaka akoma kiko mituna mituna. Alobaki. Tata, koni yangoyo. Otumbelo yangoyo. Moto yangoyo. Kasi wapi mbeka. Pe Abraham ayebaki yango na makanisi na ye. Kasi liloba ya nzambe ezalaki wana alobaki. Mwana na ngai, nzamba zaina makoki ya kopesa mbeka pona ye moko. Abenga kisika yango, Yawe Jire. Petango akangaki mwana na ye singa, atosaki kino liwa, alalisaki ye na etumbelo, abimisaki mbeli na libenga pe, amingengela kipona kuboma mwana na ye moko. Petango asalaki yango, eloko moko ekangaki loboko na ye pe, elobaki. Abraham, kitisa loboko na yo. Yenatango yango, pate moko alelaki sima na ye. Na maseke na yango ya kokangama na lisobe. Bosila ata kokanisa epai wapi mpate yango autaki? Komi kanise. Ekanga yango etonda na bankosi. Bambua ya zamba na bashakal. Na banyama oyo baliaka bampate. Azalaki na takaboni mosika na mboka. Eli susu kuna likolo ya ngomba epai mai ezalakate. Pe autaki ko lokota mabanga. Nzinga nzinga po na kosala etumbelo. Pate yango autaki wapi. Bomoni, kasi ezalaki emono nelite. Abomaki pate yango. Ezalaki na makila. Alobaki nini? Nzambe azali na makoki ya kopesa mbeka pona ye moko. Ndenge nini yo okolongwana kiti wana? Ndenge nini mwana wana ya ebosono akobika? To yo na kiti wana. Yo na oyo wana. Yo na bokono ya motema. Atali kambo yango ezali nini? Nzambe azali na makoki ya kopesa pona yemoko. Abraham andimaki yango. Tata ya mabota atikala kisembo na elaka yango. Pe apesa ki elaka ete. Momboto na yo lokola ondimi liloba na ngai kozanga kotala lolenge makambo ezali. Momboto na yo akobotola ekuke ya monguna na ye. Pona nini? Monguna nyonso oyo akotelema lokola elilingi kotelemela Abraham. Abra, monguna ya ye mwasi akomi mobange mingi. Ngai nakomi mobange mingi. Nyonso wana pe makambo nyonso mosusu. Atikala kibobele sembo na elaka yango. Sikawa, moto oyo azali na kondima wana, akozwa tango nyonso liloba ya Nzambe, kozanga kotala lolenge makambo ezali. Sikawa, soki okoki kosala bongo te, boye ozali momboto ya Abraham te. Yango nde kondima oyo Abraham azalaki na yango. Momboto na ye. Elaka ya Abraham ezalaki ete. Momboto na ye, sikawa momboto mokonzi na ye pe, ndenge na uti koyebisa bino kala mingi te. Pe elembo oyo apesi Abraham, ezalaki elembo ya elaka. Pe momboto mokonzi, kokokana na ba Efese, mine, tukumisato, ezali kotiama elembo na nzela ya Molimo Mosantu. Sima na bango koleka na momekano, bomeka kokanisa na tina na yango. Ba mingi bakanisaka bazali na Molimo Mosantu. Ba mingi balobaka bazali na Molimo Mosantu. Ba mingi bakoki kolakisa ba ndanga pe bilembo na yango ebele. Kasi ata bongo, soki yango ekoki kotelema elongo na iloba oyo te, ezali Molimo Mosantu te. Umoni, ndima liloba nyonso, bongo nde okotiama elembo sima na komekama. Na tango tondimi elaka nyonso kati na liloba, bongo nde totiami elembo ya Molimo pona kotatola elaka. Wanande oyo, yangonde oyo Abraham, lulenge asalaki yango. Na tango wana bobele na tango wanande tokozwa makoki ya kobotola ekuke ya monguna na biso. Okoki kosala yango te liboso na yo kokoma momboto yango. Bomi kanisela, na Biblia, na lubelaki na tina na yango na Houston to na esika mosusu, mosusu yango, yo na lingi koloba na Dallas, elembo. Bomoni, mo yuda akokaki kotalisa kuna na Isalaele, ete azalaki mo yuda na nzela ya kokata maangenga. Kasi Nzambe alobaki, tango na moni makila, pe makila ekozala elembo opo na bino. Bomoni, oyo ezalaki na makila ekokaki koya likolo na mosambelite. Pamba te, ezalaki bomo ya nyama. Ezalaki bobele elilingi oyo ekomonisama na bomoi ya solo-solo. Bongo shimi yango, makila yango moko, esengelaki ezala motane likolo na ekuke pe na makonzi ya ekuke. Apakolaki yango na matiti ya izope. Oyo ezalaka lokola matiti nyonso. Nakotalisaka ete esengami na yote kozala na kondima moko ya libanda ya momesa. Esengeli kozala bobele na kondima moko wana ozali na yango. Lokolo ozalaka na yango po na kopelisa motuka na yo. Pona koya na losambo. Bomoni bato mingi bakanisa ka basengi kozala eloko moko kasi te ezali libunga. Bobele kondima ya mokolo na mokolo. Nde nyonso oyo sengeli na yango pona kopakola makila. Yoka liloba, pendima liloba. Salela yango esili. Kamata bobele matiti esika nyonso kuna na Palestine. Matiti ya izopo. Bobele mwa matiti oyo ezalaki kobima na esika bitutu epasuki. Pena zonga zonga. Bazindisi na makila na bango pe bapakoli yango likolo na libaya. Pena makonzi ya ekuke. Pe, bomi kanisela. Eptali ngaite boni bazalaki kati na boyokani. Boni moyuda yango. Akokaki kotali saete. Akata mangenga. Boni motomalamu ye azalaki. Boyokani yango. Mobimba ezalaki kolonga masoki. Elembo etiami wanate. Tango na komona makila. Yango moko. Sikawa, makila sikoyo, elembo, ezalite shimi na yango, shimi ya makila ya Kristo. Po, yango, esopanaki eleki mibu koto na koto. Kasi bomoni, esika oyo, esengelaki ezalande shimi kuna bomoi kati na nyama ekokaki koya likolo na motote. Pamba te bomoi ya nyama ezalaka na elimote. Nyama ayebi malamu na mabete. moto nde azalaka na elimo. Sikawa, kasi tango Yesu, mwana na Nzambe, oyo abotama na mungondo, asopaki makila na ye, bomoi oyo ezalaki kati na makila yango, ezalaki Nzambe ye moko. Biblia elobi, tubikisami na bomoi na makila ya Nzambe, makila ya Moyuda te, makila ya moto na mabota te, kasi bomoi ya Nzambe. Nzambe nde akelaki momboto ya makila yango. Abotami na mongondo, atikala koyeba mobali ata moko te. Ye pe tende liki yango pe euta na yete. Na ye biete mingi kati na bino bakolinga kondima ete liki yango eutaki na ye. Liki ekoki kozala mwana te kozanga sensasyon. Mbele Nzambe alingaki kosala nini na tango yango? Bomoni, akelaki liki na momboto ya makila. Pe yango nde ezalaki tabernakle ya Nzambe. Ya bule, na kotika te ete mobula mi nangai apola. Bomoni epai wapi liki utaki, na kotika pe molimo na ye na ewelote. Nzoto na ye ezalaki bule. Oh lala, soki te, soki okoki kondima yango te, ndenge nini okoki komi benga mo Kristo. Tobikisami na makila ya Nzambe, wanande esika kondima nangai ezalaka. Ezalite kotambola kuna na makila ya mosakolite. Ezalite kotambola kuna na makila ya motonyonso te. To ya molakisite. To ya teologiente. Kotambola kande kuna na makila ya Nzambe. Nzambe alobibongo. Akoma kimoto. Abongola kie tuka na ye. Afandisa kie mana ye awa. Elongo na biso. Pe akoma kimoko na biso. Azali moboti. Musikoli na biso. Asengela kiko koma ndeko na biso. Pamba te yangonde ezalaki mobeko. Nzambe akomaki motope afandaki elongo na biso. Botala, ndenge yango. Na kusalaka oyo, ye oyo autaki na ye, azalaki Nzambe. Molimo, pe molimo yango ekitili kolo na mondimi. Na yango, bomoi oyo ezalaki kati na mbeka na biso, biso pe tokokani sami na bomoi yango. Boyende nini bakoki komona bomo ya Nzambe kosala kati na bato pe kobenga yango eloko ya mbindo na tango yango ezali kotalisama na biso ya mbeka na biso. Ye oyo akondimela ngai misala ngai nazali kosala ye pe akosala yango. Bomoi na ye ezongi likolo na mbeka, longwa na mbeka. Wana toko tia maboko na biso likolo na yango pe tomiko kanisi biso moko ete tokufi na makanisi na biso moko. Boye ndenge ni tokoki kotika bibongiseli kokotisa biso na bindimeli pe biloko mosusu. Pe toloba ete tondimi yango, tosili kokufa na makambo wana. Polo alobaki, moko te na makambo wana ekutungisa ngai. Po akangamaki na etemelo, Kristo. Pe mosala nyonso ya sembo ekangamaka na etemelo. Pe etemelo na ngai ezali liloba. Pe moto mosusu nyonso lokola. Oyo abotami penza na molimo. Etemelo na ye ezali liloba na Nzambe. Ngai na kangami na yango. Na tia maboko na ngai likolo na yango. Pe yango ezwa esika na ngai. Pe ngai na miko kanisa na ye. To ye bakiete alakaki komiko kanisa ye moko elongo na biso. Yango ememaka kondima ya solo solo. Kondima ya yo moko te. Kasi kondima ya ye. Eloko moko oyo yo oko zanga kate. Yende ako sala yango. Sikawa botala. Na tango yango, pebo bele na tango yango, tango e nde elaka epesa meliyo. Italite balo sambo boni yoko ya. Mbala boni obati sama. Elongi na liboso na sima na ndenge nyonso bolingi. Soki elembo yango etiami likolo na yote, boye opesami makoki mokote ya koloba ete okangami na mbeka na yo. Bongo elembo ya Nzambe ezali nini? Ba Efese mine tukumisatu elobi. Boyo kisa molimo mosantu ya Nzambe mawate oyo na nzela na yango. Botiama elembo kino na mokolo ya lisiko na biso. Ezali te longwa na kola muka moko kino na mosusu. Kasi otiama elembo libela kino mokolo oyo osikolami. Pe bomi kanisela. Soki otikala kozala kati na makanisi ya Nzambe te. Okozala kape elongo na Nzambe ata mokolo moko te. Boni bayebi ete azalaki mosikoli. Boye eloko nyonso esikolami esengeli kozonga na esika oyo yango ekweyaki. Boye soki ayaki kosikola biso, Ndenge ni tokokaki kosiko la mabiso ba oyo na tango moko, tozalaki na tina ya kosiko la mate, pe biso nyonso, tobotama na lisumu, tosalama na lisumu yanko, toyana mokili na lokutana monoko. Ezali kotalisa ete mokristo ya solo azali eteni ya likanisi ya Nzambe, liboso mokili to monzoto to mopepe to eloko mosusu nyonso ezala. Azali ya seko. Pe ayaki kosiko la biso, ezali likanisi ya Nzambe, elobami na liloba, etalisami polele pe esi, ezongisami na likanisi na ye, moboti mosikoli, yangondeti na Nzambe ye moko asengelaki kokoma moko na biso pona kosikola, eloko mosusu te ekokaki kosala yango, mwanje akokaki kosala yango te, eloko mosusu te, esengelaki akitana se, amekama lokola biso, pona kosiko la biso. Bota la sika wa mumboto ya Abraham ya musuli. Tota la baike na mumboto ya musuli. Poto ye basoki Nzambe. Akotisa kili loba na yempo na mumboto ya musuli. Oyo ezalaki Isaka. Tota la baike na mumboto ya musuli. Oyo bandimaki elaka mobimba ya Nzambe pe batia kitembete. Sika wa boka nisa lisusu. Ezalaki na baton koto zomi mbalankoto. Mbalankoto na koto oyo bakata makingenga na makao mususu nyonso. Kasi bazalaki na bango kaka mumboto ya Abraham te. Ya solo. Oyo azali moyuda na libanda azali moyuda te. Ezalinde oyo azali moyuda na kati. Bango mingi kati na bango bakweyaki. Bakweyaki na ndenge ya mabe penza. Botala na lisobe balobaki biso. Mokolo ya pasika to na tango oyo bamelaki mai na liziba. Santo Yohane Motoba. Bango nyonso bazalaki kosepela. Yesu alobaki. Nazali libanga oyo ezalaki na biliki. Nazali lipa oyo euti na Nzambe. Longwa na likolo. Soki moto alei yango akokufa te. Balobaki. Batata na biso baliaki manana lisobe mibutu kumine. Alobaki. Pe bango bakufa moko moko. Bakufa. Bozwa liloba wana pe boyekola yango. Botala nini yango elinikoloba. Ekabwa ni pona seko. Njoka nde bazalaki momboto ya Abraham. Liwa elinikoloba. Bokabwani. Kosili samanye. Kobebi sama mobimba. Kosili samanye. Yesu alobaki bakufa moko moko na bango. Kasi bazalaki ba Yuda bakata mangenga. Bomoni, mawana biso, ezalite po tozali ba metodiste, ba baptiste, ba prebisterien, toyambo laka moke moke, pe makambo ya ndenge wana. Zabolope andi makakaka ndenge biso tozo sala. Kasi sengeli na yo komiko kanisa na yango. Nzambe nde asengeli kotato lela yango. Na kotiamaka elembo ya mwono mosantu. Tembe moko te na tina na liloba. Soki olobi, sikawa, wana ezalaki po na eleko mosusu. Eloko moko ezali kotambola malamu te. Bongo soki moto aye na mbangu pe ayebisi yo ete pole ezali kongenga kasi. Akitina ye na se ya ndaku pe alobi. Naboyi yango. Eloko lokola pole ezalaka te. Nandimi yango te. Eloko moko ezali kotambola malamu te na moto yango. Mbala mosusu bongo na ye ezali kosala malamu te. Soki aboyi mwa moto ye, na yango pe makoki na yango ya kopesa bomoi, eloko moko ezali kotambola malamu te na bongo na ye. Pe soki moto amoni liloba na Nzambe, kotalisa mapolele liboso na ye, pe kotatola mabongo na sima, amikangi pe akitisi barido na ye ya ebongiseli, eloko moko ezali kotambola malamu te na moto yango. Na molimo, eloko moko ezali kotambola malamu te na ye. Eloko moko na molimo ezali kotambola malamu te. Akokoka na ye koyamba yango te. Mokufi miso, kasi ayebi yango te. Azali kokende na kosambisa. Pe Nzambe nde akozala mosambisi. Botala malamu, tango ba pasalaki bongo pe mimboto yango sika wa oyo endimaki yango. Botala likambo esalemaki. Totala malamu baike kati na bango sikawa. Mboto ya Abraham. Toka matabana ya baebele. Po bango batelemaki ngui pe balingaki kosambela ekeko te. Baboyaki kokumbamela ekeko oyo mokonzi ya mboka asalaki. Esalemaki na elilingi ya moto mosantu moko. Pe na elilingi ya Daniel. Etalisa kete batu ya mabota bavandaki na ngambo ya mabe. Ya kosambelaka ekeko ya moto mosantu. Ekosuka pe ndenge moko tango batu bakotindama na makasi kosambela bikeko ya batu. Ebandaki na nzela ya emoniseli ya Daniel oyo azalaki na makoki ya kolimbola liloba. oyo ekomamaki na etutu. Lolenge wana nde ebandaki pe lolenge wana nde ekosuka. Ndenge moko na ekeko oyo ya mabota. Botala malamu, babwaki kosala bongo. Pe basalaki nini? Bazalaki momboto ya Abraham oyo batelemaki ngwi na liloba. Pe babotolaki ekuke ya munguna ya moto. Basalaki yango. Liloba ya Nzambe ezali solo. Daniele amekamaki na tina ya kosambela Nzambe moko ya solo. Amekamaki na tina wana. Pe na tango ya momekano, alongaki momekano. Pe Nzambe asalaki nini? Tango emonanaki lokola nyonso ekomaki na suka mpo na ye. Ndenge tokoki koloba, pe bayebaki te basala nini, balingaki kopesa ye lokola bilei mpo na nkosi. Kasi Daniele atikalaki sembo na komekama yango, ete ezali na Nzambe moko oyo ya solo pe abotolaki ekuke ya monguna na ye. Nzambe akangaki monoko ya nkosi yango. Mose atikalaki sembo na liloba ya elaka liboso ya bamekoli ya lokuta, Janes na Jambres, kati na komekama. Botala Nzambe akutanaki na ye na lolenge ya surnaturel, alobaki na ye akende kosala makambo yango, kotalisa bilembo yango, pe lembo moko na moko ekozala na mongongo. Mose akendeki kuna na bosembo nyonso, abwakaki lingenda, pe ekomaki nyoka. Boyebi likambo esalamaki? Bamekoli bayaki wana pe basalaki ndenge moko. Sikawa Mose atombolaki maboko te mpo na koloba na banzi nyonso ezali malamu te. Atikalaki wana pe atalelaki Nzambe. Atikalaki sembo. Etalaki te soki bamekoli bazalaki boni. Atikalaki sembo. Pe tango atikalaki sembo na etinda na ye ya kobimisa bato yango na esika wana, tango ekuke ya mai ekangaki nzela na ye, Nzambe asalaki ete azwa bokonzi likolo na yango pe afungolaki ekuke yango na likonzi ya moto oyo ezalaki kokamba ye. Amemaki bato kino na mboka ya elaka. Yoshua, mokambi mosusu ya monene, bobele bato mibale na bakendaki na mboka ya elaka. Yoshua na Kalebu. Bakomaki na esika ebengami Kades. Oyo ezalaki esika ya bosangani ya bato nyonso ya mokili na eleko wana. Na lolenge ete yango ezalaki ngwende ya esambiselo. Pe, batindaki banongi zomi na mibale mpo na kotala mboka yango. Pe bango zomi na mibale bazongaki. Zomi kati na bango balobaki. Mosala yango eleki makasi. Tokokaki penza kosala yango te. Bato yango biso tozali lokola mabanki pembeni na bango. Kasi Yoshua asalaki nini? Afandisaki bato kimia. Alobaki. Bozela moke. Tozali na makoki koleka mpo na kobotola yango ata tozali moke ndenge nini. To motango moke boni tozali. Azalaki kosala nini? Azalaki kotelema ngwi na elaka yango. Na pesi bino mboka oyo. Kasi bobunda mpo na eteni moko moko na yango. Ondimi yango mama. Nzambe asili kopesa yo lobiko na bokono na yo. Kasi okobunda mpo na eteni moko moko na yango. Esika nyonso matambe ya makolo na bino ekonyata na pesi bino yango lokola bozwi. Matambe elingi koloba bozwi. Nyonso ezali ya bino. Bilaka nyonso ezali ya bino. Kasi bokobunda sikawa mpo na eteni moko na moko mpo na kokota. Sikawa Yoshua ayebaki nini Nzambe alobaki. Azalaki momboto ya Abraham. Bomoni alobaki na ndimi yango ete Nzambe apesi biso mboka yango. Pe tozali na makoki koleka ya kokamata yango. Pe lokola alongaki komekama, kotelemela etonga mobimba ya Israele, mabota nyonso pe bato nyonso babandaki matanga pe balelaki. Yoshua alobaki. Bofanda kimia, Nzambe nde apesaki elaka yango. Ata ozali monene ndenge nini, pe bato batelemeli yo ndenge nini, pe monganga alobi nini, Nzambe apesi elaka yango. Etalise Nzambe mpo na kosala yango. Asalaki nini, tango akomaki na ebale ya Yolodani, abotolaki ekuke yango. Yango nde asalaki, Yeliko, ekangamaki lokola koba na kati ya ekokolo. Asalaki nini, abotolaki ekuke yango. Atako mokolo moko tango monguna na ye amekaki kokanga ye, abotolaki ekuke ya monguna na ye na lolenge penza oyo apesaki motindo na moyi ete etelema. Moyi pe etosaki ye, pe ebalukaki te mpo na ngonga 24. Nzambe azali sembo na elaka na ye. Etali te nini ye asengeli kosala. Ekosenga kosilisa makoki nyonso ya lola liboso ye atika liloba na ye elongama. atikala kopesa elaka moko te oyo ye azanga kokokisa. Nazali Yawe oyo abikisaka bokono na yo nyonso. Soki batieli babeli maboko, bakobika. Amen. Soki okoki kondima nyonso ekosalema. Yoshua andimaki yango, atako esengelaki na Nzambe kotelemisa mabele kobaluka. Atelemisaki yango wana na nguya mosusu, nguya na ye moko, ete mokili ebalukaki ata mokete po na ngonga 24. Kino tango Yoshua azwaki elonga likolo na monguna na ye, abotolaki bikuke yango. Ya solo penza, Nzambe azalaka sembo ntango nyonso. Sikawa elingaki kozala malamu soki tozalaki na tango ya kolobela bilombe mosusu, kasi natikali na miniti pene na zomi sikawa. Botala, bilombe minene nyonso wana ndenge bazalaki pe babundi minene ya kundima. Bango nyonso bakufaki na ekuke ya liwa. Bango nyonso bakufaki bobele penza na ekuke ya liwa. Simana yango momboto mokonzi ya Abraham ayaki. Bango nyonso bazalaki momboto ya mosuni kouta na Isaka. Kasitala momboto mokonzi ya Abraham ayei. Oyo ezalaki Kristo, momboto ya kondima ya Abraham. Yango nde biso tosengeli kozala. Totala naino soki tozali bongo to te. Momboto ya mosuni ezalaki bobele etaliseli. Ba mosusu nyonso babotamaki lokola bato nyonso. Kasi ye ayaki na mbotama ya mongondo. Bomoni, yango ye utaki na mboto ya Abraham tena, tango wana ya Moyuda. Ye ayaki na nzela ya mboto ya kondima ya elaka. Na yango biso tosengeli nde kozala bana na ye, na nzela ya moto oyo. Botala likambo asalaki. Tango azalaki na mokili, alongaki pe abotolaki bikuke nyonso monguna azalaki na yango. Momboto mokonzi. Alakaki yango na nzela ya liloba. Alongaki yango. Alongaki ekuke ya bokono pona biso. Yango nde ayaki kosala. Ye, bobosa na te, bino babeli. Alongaki ekuke yango. Bino nde bosengeli kolonga yango te. Ye nde alongaki yango. Bato mosusu basengelaki kolonga bikuke na bango moko. Kasi bino bosengeli kolonga te. Esila kolongama, alongaki bikuke ya bokono. Bongo asalaki nini tango alongaki bikuke ya bokono. Na kolobaka ete ako nyonso boko senga na mokili. E nyonso boko kanga na mokili. Ye ako kanga yango na lola. Apesi biso bafungola ya ekuke. Alongaki ekuke ya masengi nyana nzela ya liloba. Pe bafungola yango ezalaki, botelemela monguna pe akonkima mosika na bino. Alongaki nyonso wana. Alongaki bokono nyonso. Alongaki liwa. Pe alongaki lifelo. Alongaki liwa na lifelo. Alongaki eloko oyo ba mosusu bakokaki kolonga te po bazalaki ba oyo ya momboto ya mosusu. Oyo azali momboto ya molimo. Alongaki kuke ya nkunda. Pe asekwaki mokolo ya misato pona kolongisa mwana biso. Pe sikawa tozali koleka balongi. Tozali bobele kokota kati na yango lokola libula. Koleka balongi. Sikawa tozali kobunda na monguna oyo asili kolongama. Bokono esili kolongama. Liwa esili kolongama. Lifelo esili kolongama. Nyonso esili kolongama. Oh la la, ebongaki nazala monene mbala mibale. Sikawa mbala mususu nazali komiyoka malamu mbala mibale. Tozali kobunda na monguna oyo asili kolongama. Ezali kokamwa te ete polo akokaki koloba tango bazalaki kobongisa esika po bakata ye moto. Alobaki, oh liwa, wapi esueli na yo? Lakisa ngai esika okoki konyonga pe kokangisa ngai. Kunda wapi elonga na yo, pe okanise ete okosili sangai kuna, na kolakisa yo esika moko oyo, etikala pamba kuna, pengai nazali kati na ye, akoseku sangai mokolo ya suka. Monguna alongama, momboto mokonzi ya Abraham. Sikawa, momboto ya mosuni ekokaki kotalisa yango te, kasi momboto mokonzi akoki kotalisa yango, asila kolonga. Pamba te akendeki liboso na biso pe alongaki bikuke nyonso po na biso. Azali sikawa sima na mibu koto mibale, azali elongo na biso, molongi ya nguya. alonga ki bobele bokonote, alonga ki bokono, alonga ki pe masenginya, alonga ki banguna nyoso, alonga ki liwa, alonga ki lifelo, alonga ki kunda, pe asekwa ki. Pe sima na mibu koto mi bale, ye oyo awa elongo na biso, na sima na nzanga oyo, komitali saka ye moko, molongi na nguya, amen. Azali na ino awa na bomoi, kotato laka ilaka na ye, mboto mokonzi ya Abraham, oh lala. Pe monguna ako, akolonga bikuke ya monguna na ye, epai na bango mboto, atelemi awa na bomoi pona komitato la epai na banani. Epai na mimboto oyo ebongisama liboso oyo bakokaki komona yango. Alongaki yango. Ba oyo sima na komekama na ye, ya elaka ya liloba, batiamaki elembo na molimo mosantu kati na nzoto ya Kristo. Epai na bango etatolami, nini, ete ba ebele. Zomi na misato, mwambe ezali solo. Batiami elembo kuna na kati na molimo mosantu. Molimo mosantu oyo ezalaki na Abraham amonaki yango liboso. Na kondima andimaki yango. Pesi kawa toyambi yango. Na kotalaka lisusu na elaka ya oyo alobaki. Pe Yohane zomi na mine, zomi na mibale. Etatolami na mikolo oyo ya suka na molongi yemoko oyo asekwa. Mwango moko boyete. Kasi moto moko, Kristo, molongi, lingomba na ngai te, lingomba na ngai ba batiste te, to oyo ya bino ba presbyterien, ba metodiste, to ba pentekotiste te, na yango te, kasi na nzela ya Kristo, azali na bomo ilelo, asekwa ki likolo na yango, pona kolongi sama na biso, elokola azali na bomo i, alobakete biso pe to azali na bomo i. Moto ako bika bobele na lipa te, kasi na liloba mobimba. Eteni ya liloba te, na liloba nyonso oyo ebimaka na monoko ya Nzambe. Nazali lisekwa pe bomoi. Ye oyo akondimela ngai, ata akufi akozala na bomoi. Moto nyonso oyo azali na bomoi, pe andimeli ngai akokufa te. Ondimi yango, kamata bikuke ya monguna nyonso. Ndenge nini akokaki kolonga bozofu na tango Nzambe, bozofu azalaki kati na molongi. E wana nde tina oyo alobaki, ngonga ya esengo penza koleka na bomoi, na ngai ezali nde sika oyo. Ayebaki molongi ya nguya wana, elikia na ye ezalaki epai na ye. Oh lala, sika wato koki koyemba, na bomoi alingaki ngai, na kokufa abikisaki ngai, na kokundama amemaki masumu na ngai mosika. Na kosekwa alongi saki ngai ofele pona libela. Mokolo moko akozonga. O mokolo ya nkembo. Pona baoyo bazali komona na lokola balongami. Edipe one na kanise zalakie. Ako kaki koteka banzembo na ye ya bakristo te. Moto moko te azali kosepela na yango. Mazalaki na tina na yango te. O alonga maki. Kasimondi mi. Mokolo moko molimo mosantu ekitela kie. Ekuke ya monguna na ye. Oyo alingaki kozwa mikanda na ye te. Molimo esimba kiye pe azwa ki ekomeli. Nzambe atika kiye kokoma loyembo ya bofungoli masanjoli. Banso babele languya ya nkombo na Yesu. Tika ete banje bagumbama. Boya na motole ya mokonzi. Pe bola tisaye motole ya nkolo ya nyoso. Mokufi miso Fanny Crosby mokolo moko alobaki. Tina na yango nini pona bino? Pasusu, ye mwasi yango ateka ki makokina ye ya bukulu tute lokola mopantekotis Elvis Presley asalaki. To lokola buni ya lingomba ya Kristo asalaki. To lokola red foli asalaki. Koteka ka makabo na bango na mokili bazali na ba mituka kadila kebele na ba diske ya wolo ya ba milio ya ba dolar. Kasi Fanny Crosby atelemaki sembo na esika na ye. Abelelaki koleka ngai te o mobikisi malamu. Yoka kolela na ngai ya komikitisa. Wana okobenga ba mususu koleka ngai te. Yonde liziba ya kobondisama na ngai nyonso. Koleka bomo ipo na ngai. Nazali lisusu na nani na mokili. Soki yote. To nani na likolo soki yote. Balobaki, ekozala boni soki miso na yo ezali ya kokufa tango okokoma na lola. Alobaki, nakoyeba ye ata bongo. Alobaki, okoyeba ye ndenge nini? Alobaki, nakoyeba ye. Balobaki, Madame Crosby, okoki kozwa milio ya ba dolar. Alobaki, nazali na posa ya ba milio ya ba dolar yangote. Okoyeba ye ndenge nini? Alobaki, nakoyeba ye, nakoyeba ye. Pe lokola mosikolami, nako telema na mupanzi na ye, nako yeba ye, nako yeba ye. Soki nako kiko mona ye te, nako simba bilembo ya sete na maboko na ye. Alonga kie kuke ya munguna na ye. Iyo, soki ozali kati na Kristo, alobaki. Soki bo umeli kati na ngai, pe maloba na ngai umeli kati na bino. Bosenga fungola nyonso bolingi. Bosenge kuke nyonso bolingi kokonza. Bosenga oyo bolingi. Pe yango ekopesa melabino. Soki bo umeli kati na ngai, pe liloba na ngai umeli kati na bino. Kokoki kobotola kuke nyonso ya munguna oyo ekoya liboso na bino. Bozali momboto mokonzi ya Abraham. Ekuke ya ndenge nini etelemi liboso na yo? Soki ezali bokono, ozali koleka molongi pona yango. Boye tokoki koloba koyemba loyembo oyo kitoko ya kala. Elaka nyonso na buku ezali yangai. Mokapo nyonso, eteni nyonso. Pe ya nzambe, na ti elikia na bolingo na ye ya bonzambe. O elaka nyonso na buku ezali yangai. Tozali koleka molongi. Pe momboto ya Abraham, akoboto la ekuke ya munguna. Na tango balobiete makambo oyo ekoki kosalemate. Na tango balingi kobenga yango makambo ya Zabolo to ya Belezebula. To eloko nini mosusu. Na tembete nzambe akolonga bikuke nyonso. Pe akokonza munguna. To bondela. Kolo, tika ete momboto ya Abraham, na yebi ete akumona yango kolo. Ndenge ni lobani yango ekokiko kweya kozanga kokoma na mabele wana ya solo solo, na bondeli ete baso sola sasa ipi. Tika ete moto nyonso oyo akokota na molongo ya mabondeli, abikisama. Kolo, soki baike bazali na inawa, ba oyo basali liamboli na bangote, batelema na miso ya batote, pe batelema po na Kristo te. Bele mipo na koboya, bindi melipe biloko ikufa na malili pe mimesano nyonso oyo, mimaki bango mosika na yo. Tika ete batele masika oyo, pe baloba. Na koyamba ye lokola mubiki sinangai. Na bongo yo pe okozwa ngambo na bango na mokolo wana. Wana togundi mito soki bato bazali ba oyo balingi kotele mamwango ngamuke, po na libonde li baloba. Nalingi kozwa ngambo ya Kristo sikawa. Oye azwa ngambo na ngai na mokolo wana. Liboso na bonzambe na ye. Na sengi na yo pe na pesi yo libaku malamu pomo. Kombo na yo etiama na buku ya bomoi. Sokyo lingiko telema, nazo senga na yo te ete okota na lingomba moko. Nazo senga na yo ete oya epai na Kristo. Sokyo ozali awa pe oyebi ye ete. Nzambe apambula yo malamu bali. Msusu azali loba na nalingiko telema sikawa. Nzambe apambula yo madame. Nzambe apambula yo ndeko nangaya mwasi. Nalingi. Nzambe ya pambola yo, nzambe ya pambola yo. Nakamati mokano na ngai na pokwa oyo. Bato malamu oyo, mibali na basi batelemi. Nakukamata mokano na ngai na pokwa oyo. Bongo mokolo wana tango munga nga koloba likama makila na ye ezali kosopana. Liwa ezali likolo na ye. Tona ye mwasi. Ona tongo moko boye, okanisa lisusu kotelema na yo. Utelemi po na ye sikawa. Soki oyoki ngai soni na miso ya bato, ngai pe na koyoka yo soni liboso na tata na ngai pe banje ya bule. Kasi soki otatoli ngai na miso ya bato, ngai pe na kotatola ye liboso na tata na ngai pe banje ya bule. Nzambe ya pambola yo ndeko na ngai ya mwasi. Bamosusu bakoki kozala na esika moko kuna na balko, sikawa wana tozali kozela bamosusu awa na esika monene oyo, malamu. Takozwa sema loba na yo muninga. Soki liloba ikuwei na mabele malamu, lokola elenge mwasi wana na libulu ya mai. Asosola ki, atalisa maka na likolo, bandana kozalisa, iboso na kozalisa mayamuki. Tango pole yango, ebetaki yango, ayebaki yango. Nzambe apambola yo nde konanga ya mubali. Azali penza malamu, nzambe apambola yo nde konanga ya mubali. Mbala mosusu, osala makambo minene na bomoi na yo. Sikawa ozali kosala likambo ya monene kole kanyonso osala. Utele maapo na Kristo. Katana biso na likolo. Mbote utiko kweya na mabele na pokwa oyu. Tumoni bomo iko banda kokola. Mbali pe basi batele mipe liso ya nzambe oyo emona kanyoso. Oyo azali na bisika nyoso na boye binyoso. Nanguya nyoso amoni bango. Bazali ya yo tata. Na bonzi bango epai na yo sasa ipi. Lokola dilembo ya elonga. Tika ite likambo oyo bango basali ya kutele mawana na ngonga oyo. Koye baka oyo bango basali, koye baka oyo yango elingi koloba ete, batele mipo na kozwa mokano na bango, elongo na bachola mimoke yankolo. Tikaete batika la sembo libela kino na mokolo wana bakotele maliboso ya bozali na yo. Bongo mungongo kitoko wana ekoloba. Iyo, mokolo moko na baton rouge. Kona mwa esika moko babengi Dan Ram Springs. Ye azwa ki ngambo na ngai tata. Sika wangai na kozwa ngambo ya ye mobali. To ye mwasi. Sala ya ngonkolo. Bazali ya yo. Nkombo na Yesu. Amen. Nzamba pambo la bino. Pona ngambo butuni. Tika eti nzambe. Sikawa, bosala likambo moko oyo pona ngai. Boluka soki bofanda kapembeni na bakenge lyoyo. Bokutana na bamosusu kati na bango. Bosolola na bango. Soki na eno bobatisa mate. Alibatisi ya Batisto, bosala yamu. Boluka kozala elongo na bandimi sikawa, bandimi oyo ya solo solo, bandimi ya malobate, bandimi ya solo solo. Wana tuzaliko bonde la, to bonde la pona miswale oyo. Atana ikolo, miswale oyo, ezaliko kende sikawa, na bisika oyo ngai na yebite. Malamu susu papa mubange moko akufa miso, afandia wana isika moko boye na mwa liziba. Kozela kaete miswale oyo eya, mwa bebe moko alali kuna na mbeto ya lopitalo. Mama moko atelemi elikia esili azali kozela bozongi ya muswale yango. Atana likolo na bonde liete obila yango. Pelo kola elembo ya bozali na yo lelo, pe kondima na biso epai na yo na ndenge to uti kote ya liloba na yo. Tika ete kondima oyo ezalaki na Abraham, na kondima oyo Yesu Kristo atalisa kipe, apesa biso, tika ete ebila muswale oyo pe, ebikisa moto nyonso oyo, pakotia yango likolo na ye. Utindi yango na kombo na Yesu. Amen. Sika waboze la mokeli, bosoto benga molongo ya mabondeli. Nzambe na nguya nyonso pe ya nguya. Oyo azali monene, oyo akoki na nyonso. Bolimbisa baninga. Na lingi na banda kubonde la pona babeli. Pena, bala mosusu, tango tokoma wana ekoki kosale maete na lobela yo likambo moko te. Bamosusu kati na bino bakoki kokende liboso na yango. Ozala nani, soki ata otelemaki te eleki mwa ntango mpe oyebi mpenza te. Soki ozali mondimi na lingomba moko, ezali malamu. Kasi yango ekoki te. Omoni elenge mokambi mozi wana azalaki mondimi ya lingomba. Omoni? Atuna Yesu asala nini po azwa bomoi ya seko. Ayambaki yango te, akendeki na ye, wana penza buzoba eloko oyo elenge mubali yango asala ki. Bosala eloko la yete. Boyebi lisusu mbala ya suka atalisa maki, sima na muantango afuluka ki, akoma kina bozwi mingi koleka. Kinona tango moko ata bibombelo na ye etonda kimeke, kasi sima na yango tomoni kotalisa mana ye ya suka na lifelo. Na ninyoko ya moto, te botika te kome la bino. Boyamba Kristo. Bino bilenge basi, bilenge mibali. Oyo bokomi na mbongo wana ya bomoi. Nasengi na bino bosala yango. Oyo kangai lokola ndeko na bino. Oyo alingi bino. Nazalia wapo na lingi bino. Alingi nzambe pe na lingi bino. E na kukiko linga nzambe te soki na lingi bino te. Na kosepela mingi soki ozali na bolamu ya okoloba. Oloba yango po na mwana na ngai ya mubali oyo kuna. Kona moko na bana na ngai. Kika ngai na ngai na zanga na ngai yango. Muboti nyonso kosepela ndenge wana. Nzambe pe. Bumoni. Bolingaka bato na ye. Bolinganaka. Okoloba pona nini ozali kopamela bango. Bolingo ya solo solo esembolaka. Soki mwana na yo afandi na balabala okoloba. Junior afandi kuna. Asengelaki kosala bongo te. Kasi na lingi kobebisa esengo na yete. Olingaka yete. Bakoboma ye kuna. Soki olingaka ye okozwa ye pe okobeta ye mbata na sima. Okosala ete atosa. Ndenge wana nde nzambe asalaka. Bolingo esembolaka. Pe yangonde bolingo ya solo solo. Natango motei moko atelemi pe atiki bino basi bokata suki, bopakula pe bosala makambo wana, pe asemboli bino te, bolingo ya solo solo ezali wana te, pe atelemeli yango te, pe atiki bino, ibali, bobala, mbala misate otomine, na makambo nyonso mususu wana, pe bokoba na yango. Bolingo ya solo solo ezali wana te. Atiki yo okota na lingomba pe akobeta yo mwa mbata na mokongo. Akosepelisa yo na bindimeli moko boye. Pe wana nde nyonso oyo osengeli kosala. Ezali kokota na lingomba mosantu. Bolingo ezali wana te. Tope ye moko mobali yango asili kobunga penza. Azomona te. Bolingo ya solo solo esembolaka. pe kozongisa yo na liloba ya Nzambe. Botala Yesu ndenge oyo alobaki pamba te alingaki bango mingi penza na lolenge ete akufelaki bango. Na tango oyo bango bazalaki kutu kosenga ete makila na ye esopana. Sikawa atika ete Molimo Santu monene, nalingi kozela mwa moke, nazali kozela kino kopakolama ya Molimo Santu ekita likolo na ngai. Liboso oto banda, nazali koteya na tondi bino, kona lisalisi na bino. Sikawa moto nyonso oyo azali awa ozala wapi, ata esika nini na kati ya ndako oyo. Bondela mwa miniti moke. Loba, kolo Yesu, sungangai, tika na simba elamba na yo. Yesu alobaki, boyebi, tango mwasi wana asimbaki elamba na ye. Ayokaki yango te, na nzoto kasi, abalukaki pe ayebaki nani mwasi yango azalaki pe oyo asalaki. Azali Yesu moko wana na pokwa oyo. Nganga Nzambe mokonzi oyo akoki koyokela biso mawa na bulembu na biso. Bondimi moko na moko na bino sikawa, ete yango ezali solo ete Nzambe oyo apesa kie laka yango mbala moko lisusu, petika atalisa yango ete tozaliko bika na tango ya Sodom. Boni bandini yango, kati na ndako oyo, botombo la loboko, tozaliko bika ndenge ezalaki na Sodom. Lolenge ya makambo nyonso tondi na bosoto. Lolenge ya makambo ya mokili nyonso, lolenge ya lingomba, lolenge ya politiki, eloko moko ezalite. Politiki ezali ya kobeba penza. Lolenge ya makambo na bisika nyonso, ba diktatere na biso nyonso ekomi ya kopola. Lingomba pe ekomi ndenge moko. Mabota pe ekomi ndenge moko. Ezali se ya kopola. Sodom. Bongo, bobo sanate, Nzambe ayebaki yango liboso na bino. Boye, bomi kanisela, alobaki akomitalisa ye moko kati na mosuni ya moto. Pe kosala ndenge asalaki liboso na Sodom. Liboso ete mwana na elaka aya. Alakaki kotinda moto oyo akoya liboso na mwana na elaka. Ndenge asalaki na mbala ya liboso oyo akotalisa. Pe alobaki. Na tango mwana na moto azali komonisama.
I don't know you. Miss Thompson? That female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe he'll make you well? Raise up your hands.
Na yebi yote. Mademoiselle Thompson, bokono ya basi pe pasi wana, ondimi ete Nzambe akobikisa yo? Okoki kondima yango? Okondima? Mademoiselle Thomas, ondimi ete akobikisa yo? Boye tombola maboko.
There's a lady sitting right behind you.
Mwasi moko afandi penza sima na yo. Azali kobondela, azali na arthrite. Oyo afandi penza pembeni na ye, ezali bokono ya estoma, azali pe kobondela. Okozanga yango, bozali kokeba te. Bofandaka awa te. Bofandaka na Mississippi. Bozali misie na Madame Stinger. Soki bondimi na motema na bino mobimba, Yesu Kristo akobikisa bino. Soki bokoki kondima yango, bondimi, boye bokoki koyamba yango. Malamu, botombola maboko po ete bato bamona ete ezali bino.
I don't know them people, I've never seen them in my life. You've got to believe, friend. He's identifying you. You believe that? With all your heart?
Naebi bato yango te, namona bango te na bomoi na ngai. Osengeli kondima moninga, azali komitalisa. Bondimi yango na motema mobimba. Pona nini onindisi moto, mse? Pe otali ngai ndenge wana. Iyo, mse. Nkolo sali bongo na kosolola na yo mwa moke. Ozali lokola mobange mobali malamu oyo afandi awa. Ozali kotala ngai. Atalaki ngai na busembo penza. Andimaki yango.
You're praying for somebody who had a stroke, but your main thing you're praying, you need, you're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right.
Ozali kobondela pona moto moko azwa paralizi. Kasi likambo penza ozali kobondela pona yango, ozali na bosenga, ozali koluka libatisi ya Molimo Mosantu, ya solo. Iyo, ya solo.
If you believe the lady,
soki ondimi yango, Madame, ozali koluka mosala. Libana na yango po oyeba ete nazali mosakoli na Nzambe. To mosali, basala yo lipaso mbala mibale. Etika yo lokola na mwa bolembu. Pasi ndenge na ndenge, bokono ya molimo. Nalingi koyebisa yo ete yango nyonso esili. Ondima na yo ebikisi yo. Afandi pembeni na yo kuna azali kobondela. Talawa, ayoki yo. Pe osili kosimba ye, ayebi yo te. Kasi ye ayebi yo. Na koyebisa yo likambo oyo ozalaki kobondela na tina na yango. Ndimi na motema na yo mobimba, ozali na bokono na vesikilbilier, ozali kobondela. Ondimi ete Nzambe akobikisa yo pe akopesa yo lobiko. Kombo na yo Madame Smith, ya solo. Tombola loboko. Bomoni azali komitalisa. Ezali nini? Ezali momboto ya Abraham. Kondima oyo Abraham azalaki na yango. Kolo Yesu Kristo katikati na biso. Kotatola kali lobana ye. Na bilembo ekolandaka. Banani tosengeli kobondela po na bakalati boni. Po tombola maboko. Ozali na kalati. Oh, malamu tobanda molongo ya mabondeli. Bomoni, ososoli, boyete. Sika molimo yango ezali kakate. Yango ebiki sakate, yango etali sakabobele ete ye azali awa. Bakenge na bino bazali na bokonzi sendenge moko ya kubondela pona babeli. Basalaka yango te, te, na tembe te. Kasi bazali na bokonzi sendenge moko. Bilembo oyo ekolanda bandimi. Sika na lingye te baninga na ngai bakengeli oyo bazali awa. Ezali likambo te, obenga ba oyo bazali awa. Bakengeli boni awa bandimi na motema mobimba. Batei oyo bazali awa, oyo bandimi. Oh, matondi na bino, na yebite soki bokolinga kotelema. Boya awa, botelema mwa moke elongo na ngai awa. Pona kubondela pona babeli. Boya awa, sikawa, botala malamu ndenge kobikisama na bokono ekosalema. Botala oyo ekosalema.
Won't you come form a double line right here? I'm coming down there just in a moment to pray for the sick. I want the believing pastors who want to identify themselves as believers, that you believe that you're coming here. You're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ.
La lingete boya, bosala mi, milongo mi bale awa. Nako kita akuna pe kalamingite. Po na kubonde la po na babeli. Nazali na posa ya bakengeli oyo bazali na kondima. Oyo balingi komitali saloko la bandimi. Ete bondimi. Ete koya na bino awa bozo bika bomo ya bule, ya peto. Bomi kanisela, botala ba oyo bazali koya awa. Bazali kotali sa sango malamu ya Kristo. Ndeko Blair, na yebi ete ozali kuna yoto ndeko pati. Mokoki kosala milongo mibale yango ndenge kosalaka yango na momesano. Soki bolingi, yona ndeko pati. Bakengeli ya kondima oyo bakondima. Sikawa, botala soki Nzambe akoki komitali sabuye na nzela na lilobana ye. Na lilobana ye. Boni ba yebi ete Biblia Yesu alobaki boye. Bilembo oyo ekolanda ba oyo bakondima. Soki batieli ba beli maboko bakubika. Bakengeli, boye awa po na komitali sa lokola bandimi. Boyete, ozali bandimi. Boyete, soki te bolingaki kotele maawa te. Sikawa Yesu alobaki nini? Bilembo oyo ekolanda ba oyo bakondima. Ngai pe nazali mondimi elongo na bino. Na koya kuna na se, ba oyo bazali bato na biso, pe biso tozali babateli ya bitonga oyo. Nazali koya na se, po na kobwaka monyama na ngai na oyo ya bino sika oyo. Kotia maboko na ngai elongo na oyo ya bino. Petango bato oyo bakoleka, soki ozali na likambo, soko nini oyo ezali kotia mwa tembe na likanisi na yo. Bimisa yango sika apote, tango bato oyo bakoleka, boye moko na bango oyo akoleka, peto cheli bango maboko, bakubiki sama. Bokondima sikawa na motema na bino mobimba, bino nyonso, bato boni awa bakobanda, kobonde lapo na baninga wana, bako likaka. Botombo la loboko, na kobanda, kobonde la. Kobosa na te, ekokaki kozala tata na yo, mama na yo, mwana na yo ya mwasi to ya mobali. Ndeko na yo ya mwasi to ya mobali. Soki ezali ba oyo ya yo te, azali ya moto moko boye. Oyo akoleka na molongo oyo. Bongo soki ezalaki bango, pe bazalaki kokufa na kanser, to na bokono moko boye ya mabe penza, olingaki te kosepela ete bato bazala penza na busembo, na tembete, tolingaki kosepela. Sikawa, nandimi ndenge nini boko chika ba oyo na molongo oyo awa na nzela oyo botelema na mopanzi wana na kalati ya mabonde botelema na mopanzi oyo kuna ba oyo nyonso bazali na ngambo ya mobali sikawa na lolenge wana bozelisa ngambo oyo ya mwasi to okotisa mobulu bomoni mpe boyebi ndenge oyo tozali kosala malamu ba oyo nyonso bazali na ngambo oyo botelema awa sikawa ba oyo nyonso bazali na ngambo ya loboko ya mobali boyela boye mpo bokokita bokoya boye mpe bokokende ndenge nini bokobimela ndenge nini ndeko borders bakobimela na ekuke ya mopanzi bakobaluka boye mpe bakoti lisusu kati na ndako boye ntango tokobenga mopanzi oyo kala mingi te bakotelema mpe totala sikawa nini malamu ba oyo bazali na ngambo oyo bobaluka na mopanzi oyo awa bosimba bakalati na bino ya mabonde boleka na mopanzi oyo mpe bino ba oyo bozali na balkon bokita mpo na kokutana na bango na suka ya molongo kuna sikawa ba oyo bazali na loboko ya mwasi bokende kuna na mopanzi ya mwasi na bongo bomoni bokosala molongo na bino mpe bokozongela kuna bokobaluka kuna bomoni mpe bokolanda molongo yango ndenge ebaluki boye tokosangana-sangana ata moke te na nsima bino ba oyo bozali kuna na balko bozwa bisika na bino na banzela wana mpe bokotaka ntango bango bazali kopusana sikawa bobanda kopusana kuna na nsima moko na moko bopusana kuna na nsima kino bokokutana na molongo oyo awa boyela boye kino awa bobanda koyela boye mpo bokota na molongo oyo awa nini ekokaki kosalema sikawa nini ekokaki kosalema oyo ekozala ntango oyo likambo moko esengeli kosalema malamu sikawa bongo nde bozonga nsima na nzela wana mpe bokota na molongo ndenge wana bolanda nzela oyo ndenge wana nde sikawa mpe sikawa ntango bozali ya kotelema bino nyonso botelema tolingi kobondela mpe liyangani oyo ekobondela elongo na ngai mpo na kobikisama na bino bozala bobele na kondima sikawa mpe bozala te na boyela boye kuna mpenza na nsima boyela boye mpe bokota na molongo oyo awa boyela na mopanzi bosala molongo moko ya monene boyela boye na nzela wana mpe bosala molongo moko ndenge wana moto nyonso azala kobondela bozala mpenza kati na kondima sikawa bokipe te ndenge bato batondi bobosana te tozipami na bozali ya yesu kristo ezali kotalela biso ete tokumisa oyo ye azali kosala kati na biso na kondimaka liloba na ye
I think that line is getting in just wonderful. Now, while they're all standing, I want every person out in the building to bow your head.
Eza malamu. Ekozala nango malamu. Na banzi molongo yango ezali kokota malamu penza. Tika wana bango nyonso batelemi. Na sengi na moto nyonso sikawa oyo azali awa agumba moto. Kolo Yesu. Ekosalema kala mingi te mokano esengeli kozwa masasa epi tondimi ete yo ozali awa tolingi yo tozali na kondima nkolo oyo ekoki mpo na oyo tolingi kosenga bato oyo bazali komikokanisa na nzela ya kotelema na molongo nkolo tika ete ezala mpo na pamba te tika ete ezala nkolo ete wana bakoleka awa moko na moko aleka lokola ete bazalaki koleka na se na kristo pamba te toyebi ete ye azali awa mpe tobondeli ete bayamba lobiko ya nzoto na bango nandimisami ete ata na baposo na baposo oyo ekolanda bato oyo bakozala kokende epai ya bakengeli na bango basi oyo bazalaki na bokono ya basi bokono ya estoma mibali oyo bazalaki na prostate bokono ya ndenge na ndenge bakobikisama bakoloba boyebi eloko yango etiki ngai mpo bazali liboso na yo tika ete baya koleka sikawa mpe bazwa mbano ya likambo oyo okufelaki bazali momboto ya abrahamu mpe olongaki mpo na bango tika ete baya kozwa oyo osila kopesa bango mpe satana osiliko talisa mapolele penza na mposo oyo, na lolenge ete oyebiete osiliko longama. Yesu Kristo alonga ki yo na ikulusu. Asekwa ki na mokolo ya misato, wona kolongi sama na biso. Pe azali longo na biso sika oyo. Kondima na biso ezali kotale la ye. Pe ezali mosika na yoto na nyonso oyo yo osila kosala. Tika bato oyo na kombo na Yesu Kristo. Tosali bobele ndenge mulakisi atinda gibiso tosala. Boni kati na bino ba oyo boleki na molongo yango. Bondimiete boko biki sama. Tombola loboko likolo. Ngai pena tomboli oyo yangai elongo na bino. Likambo tozalaki kosala kuna po na kosilisa lokola etonga ya batei kuna. Mingi kati na bango bazalaki kobela. Nayebaki yango. Kasi bazali komeka kosala makasi po na kokotisa bandimi ya losambo na bango. Ata soki bakokota to te. Oyo wana nde babateli mpate ya solo solo. Pe molimo santu alobaki na ngai, sala ete basimbana na maboko. Tosangisaki mitema pe minyama na biso elongo. Na mabondeli na biso elongo. Yesu biki sabango. Pe komi sabango bakengeli ya makasi. Makasi kati na liloba ya nkolo. Tika ete nzambe bandeko na ngai, tika apesa bino bamposa nyonso ya mitema na bino. Tika ete boko ka kosalela ye mikolo nyonso. Pe bozala na nguya ya nzambe na bomoi na bino. Po na koteya etonga ya bato malamu oyo. Tika ete Yesu Kristo oyo auti kozala na biso. Pe azali na bino tango nyonso. Tika ye moko azwa lokumu minge pai na bino koleka ndenge azwa ki liboso. Bino bato oyo ba mosusu kati na bino ba oyo bozalaki biboso. Eko kiko sale maete bomo na mbongo wana te na mwa tango moke. Eko kiko sale maete bomo na mbongo wana te. Botala oyo a Abraham asalaki. Mwane kosala bokeseni te oyo. Wanande oyo bino bozali kotala te. Kotala bilembo ya bokono na yo te. Talande oyo ya lobi. Soki olobi, nazali na ino koyo kampasi, yango elakisi eloko moko te. Osili kosala oyo nzambe alobaki osala. Omoni, kotala yango te. Talande oyo nzambe alobi. Nzambe alobi ezali bongo. Na ndimi yango. Boyete, na motema mobimba na ndimi yango. Kolo nzambe apambo la bino kino na komona bino lisusu. Mabondeli na ngai ezali po na bino ata butwe indi ndenge nini. Ata mbula ebeti ndenge nini. Na kokoba kobondela po na bino. Bino pe bobondela ka po na ngai. Kino mokolo tokokuta na lisusu. Nzambe apambo la bino sika wandeko mkengeli. Bumoni.